บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าวิจจาจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นวิชาสัมปันโนผู้ถึงพร้อมในวิชาซึ่งได้แสดงอธิบายแล้วจึงจะแสดงจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะคำว่าจรณะนี้แปลกันว่าข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชชาในอัมพัทธสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองเป็น10ประการคือศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสันโดษเสพเสนาสนะอันสงัดชำระจิตจากนิวรณ์ทั้งหลายรวมเป็น6ข้อและรูปฌานที่หนึ่งรูปฌานที่สองรูปฌานที่สามรูปฌานที่สี่อีก4ข้อก็รวมเป็น10ประการหรือ10ข้อศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลได้ตรัสแสดงไว้สำหรับภิกษุก็คือถึงพร้อมด้วยศีลอันได้แก่สำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระความประพฤติและโคจรคือที่เที่ยวมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายและได้ตรัสแสดงศีลสัมปทาคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไว้อีกโดยพิสดารศีลนี้เป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่หนึ่งอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจอันได้แก่มีสติรักษาตาในขณะที่ประจวบกับรูปหูในขณะที่ประจวบกับเสียงจมูกในขณะที่ประจวบกับกลิ่นลิ้นในขณะที่ประจวบกับรสกายในขณะที่ประจวบกับหดทพะและมโนหรือมณะคือใจในขณะที่ประจวบกับธรรมะคือเรื่องราวโดยมีสติรักษาไว้คือรักษาใจนี้เองมิให้ยึดถือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นนั้นโดยนิมิตคือทั้งหมดหรือโดยอนุพยัญชนะคือบางส่วนมิให้อาสวะคือกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายที่ระบุไว้ก็คือความยินดีความยินร้ายไหลเข้าสู่จิตใจให้สิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินเป็นต้นนั้นตกอยู่แค่ตาแค่หูจึงเป็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นเป็นต้นไม่ยึดถือให้กิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่จิตใจเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่สองถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวในอารมณ์ทั้งหลายในอิริยาบถทั้งหลายสติคือความระลึกได้นี้เมื่อมีอยู่ก็จะทำให้มีความรู้ตัวและความรู้ตัวนี้เมื่อมีอยู่ก็จะทำให้มีสติความระลึกได้ทั้งสองนี้จึงต้องอาศัยกันประกอบกันเป็นไปแม้ว่าจะยกขึ้นกล่าวเพียงข้อเดียว ว่าสติก็จะต้องมีสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วยหรือจะยกสัมปชัญญะขึ้นกล่าวก็ต้องมีสติรวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้าหายใจออกเมื่อสติไม่กำหนดก็ย่อมไม่มีความรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกดังโดยปกตินั่นทุกคนมักจะไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกของตนเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าไรเราหายใจออกอยู่ต่อเมื่อมีสติกำหนดที่ลมหายใจจึงมีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจและในขณะที่มีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจนี้สติก็ย่อมกำหนดอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะจึงต้องอิงอยู่กับสติและสติก็ต้องอิงอยู่กับสัมปชัญญะคู่กันไปสติที่มีสัมปชัญญะจึงเป็นสติที่สมบูรณ์สัมปชัญญะที่มีสติจึงเป็นสติที่สมบูรณ์จึงเป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์และความถึงพร้อมในสัมปชัญญะนี้ก็ให้มีอยู่ในการที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดและในการที่กำลังทำในการที่กำลังพูดในการที่กำลังคิดตลอดจนถึงในการที่ทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วและให้มีในสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนซึ่งในข้อนี้ท่านยกสัมปชัญญะขึ้นเป็นหัวหน้าว่าให้มีความรู้ตัวคือเมื่อเดินก็รู้ตัวว่าเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้ตัวว่ายืนนั่งนอนหรือเมื่อเยื้องกลายในอิริยาบถเล็กน้อยเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังแลเหลียวเหยียดอวัยวะออกไปคู่อวัยวะเข้ามานุ่งห่มกินดื่มลิ้มเรียกว่านำเข้าขับถ่ายเรียกว่านำออกและรวมทั้งในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งทั้งหมดก็ให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสำหรับ ในอิริยาบถใหญ่ในอิริยาบถน้อยดังนี้ท่านยกเอาสัมปชัญญะขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ก็ต้องมีสติด้วยคือเมื่อจะทำอิริยาบถหรือผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอันใดก็ให้มีสติกำหนดอยู่ในการทำในการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอันนั้นจึงจะมีความรู้ตัวในอิริยาบถที่ทำในอิริยาบถที่ผลัดเปลี่ยนหัดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนให้มากหรือให้เสมอและเมื่อเสมอได้จึงจะมีสติสมบูรณ์ที่ท่านแสดงว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์แต่เมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็บกพร่องน้อยบ้างมากบ้างแต่ก็ต้องพยายามหัดปฏิบัติให้มีสติมากที่สุดพร้อมทั้งสัมปชัญญะรักษาตนให้เป็นสติเนปกะที่แปลว่ามีสติรักษาตนเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่สามสันโดษคือความยินดีพอใจด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยคืออาหารผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขตลอดจนในสิ่งอื่นที่พึงได้พึงถึงทั้งหลายหรือที่ได้ที่ถึงทั้งหลายตามมีตามได้อันเรียกว่ายถาลาภสันโดษและพระอาจารย์ยังได้แสดงอธิบายตลอดจนถึงความยินดีพอใจตามกำลังอันเรียกว่ายถาภละสันโดษความยินดีพอใจตามที่ถูกที่ควรอันเรียกว่ายถาสารุปปสันโดษเป็นจรณะคือเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่สี่เสพเสนาสนะอันสงัดก็คือที่นอนที่นั่งอันสงัดเป็นต้นว่าป่าคนไม้เรือนว่างหรือที่ใดที่หนึ่งอันเป็นที่สงัดเป็นกายวิเวกสงัดกายและเป็นไปเพื่อจิตวิเวกสงัดจิตอุปธิวิเวกสงัดกิเลสเป็นจรณะเรื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่5เรื่องจิตจากนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวาย ไม่สงบและทำปัญญาคือความรู้ให้อ่อนจึงเป็นเครื่องกั้นมิให้ได้สมาธิมิให้ได้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงมี5คือ1กามฉันความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุกามด้วยอำนาจของกิเลสกามคือตัวความใคร่ความติดใจยินดีความปรารถนาต้องการนิวรณ์ข้อนี้มีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นก็เหมือนอย่างคนที่เป็นหนี้เขาก็ต้องส่งดอกแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอฉันใดก็ดีคนที่ถูกกามฉันท์ครอบงำก็ทำให้ต้องแสวงหาวัตถุกามทั้งหลายส่งกิเลสกามหรือบำเรอกิเลสกามในจิตใจของตนเหมือนอย่างต้องคอยส่งดอกแก่เจ้าหนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจยังถูกกามฉันท์ครอบงำอยู่จึงเหมือนอย่างเป็นลูกหนี้ที่ต้องหาใส่เสนอบำเรอส่งเจ้าหนี้คือส่งดอกแก่เจ้าหนี้อยู่ตลอดไปแต่เมื่อเปลื้องจิตจากกามฉันท์เสียได้โดยที่มาปฏิบัติกำหนดอยู่ในอสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดว่าไม่งามในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของกามฉันท์นั้นคือกามฉันท์นั้นย่อมเกิดจากความที่มายึดถือในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของกามฉันท์ว่างามอันเรียกว่าสุภนิมิตแต่เมื่อมาปฏิบัติกำหนดลงไปในสิ่งนั้นว่าไม่งามคือให้เห็นอสุภนิมิตขึ้นกามฉันท์ก็สงบลงไปได้ก็เป็นอันว่าเปลื้องหนี้ได้ไม่ต้องหาวัตถุกามมาส่งดอกแก่เจ้าหนี้คือกิเลสกามในใจตัวเองนิวรณ์ข้อต่อไปก็คือพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งล้างผลาญ ให้วิบัติเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจย่อมทำให้จิตใจรุ่มร้อนไม่สงบเพราะโทสะนี้ย่อมเสียดแทงจิตใจเหมือนอย่างโรคร้ายที่บังเกิดขึ้นเสียดแทงร่างกายทำให้เกิดทุกขเวทนาแรงกล้าตามกำลังของโรคน้อยหรือมากโทสะก็เสียดแทงจิตใจให้เจ็บปวดรวดร้าวน้อยหรือมากเหมือนอย่างโรคแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติอบรมเมตตาให้บังเกิดขึ้นเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นได้จิตก็จะพ้นจากพยาบาทได้เรื่องจิตจากพยาบาทได้เพราะฉะนั้นเมตตาจึงเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติและเมตตานี้เองย่อมดับปฏิฆะนิมิตคือความกำหนดหมายกระทบกระทั่งอันเป็นมูลของโทสะพยาบาทเสียได้เมตตาบังเกิดขึ้นแทนก็เปลื้องโทสะได้เมตตาที่เปลื้องโทสะนี้ได้ก็เป็นเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนอย่างคนที่เป็นโรคก็พ้นจากโรคได้หายโรคได้นิวรณ์ข้อต่อไปก็คือถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำให้จิตก็ทำให้กายและจิตใจอ่อนแอท้อแท้ไม่เข้มแข็งที่จะลุกขึ้นประกอบกริยะคือกิจที่ควรทำทั้งหลายจึงเป็นเหมือนอย่างเรือนจำซึ่งเมื่อต้องโทษติดอยู่ในเรือนจำก็ต้องนั่งเหงาง่วงอยู่ในเรือนจำจะไปไหนก็ไม่ได้แม้ว่าจะต้องทำการงานก็ทำการงานตามที่ผู้คุมบังคับไม่ปรารถนาจะทำก็ต้องทำหน้าเบื่อหน่ายฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเรื่องจิตจากถีนมิทธะได้ด้วยการที่มาทำอาโลกสัญญาความสำคัญหมายว่าสว่างทำจิตใจให้สว่างหรือว่าทำจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วยธาตุของความเพียรคืออารัมภธาตุเริ่มจับธรรมกรณียะคือกิจที่ควรทำในขณะที่งุ่งงุนเคลิบเคลิ้ม ลุกไม่ขึ้นจากที่นอนลุกไม่ขึ้นจากที่นั่งก็ทำจิตใจให้เข้มแข็งลุกขึ้นมาเริ่มจับทำกิจที่ควรทำทันทีไม่ตามใจคือไม่ตามอำนาจของความง่วงเงินง่วงงุนง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก็เป็นอันว่าได้จับความเพียรที่แรกดังนี้เป็นอารัมภธาตุและเมื่อเริ่มขึ้นแล้วก็ต่อไปก็เป็นนิกรรมธาตุและก็ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นข้างหน้าไม่ถอยหลังก็เป็นปรักกรรมธาตุจนบรรลุความสำเร็จดังนี้ก็เป็นเครื่องแก้ถีนมิทธะความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มซึ่งบังเกิดขึ้นจากเหตุหลายอย่างเช่นบังเกิดขึ้นจากความที่ซึมเศร้าบังเกิดขึ้นจากการที่เพิ่งบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าก็สามารถที่จะเปลื้องจิตจากความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มได้ก็เหมือนอย่างพ้นจากเรือนจำได้เป็นอิสระเสรีนิวรณ์ข้อต่อไปก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจย่อมบังเกิดขึ้นจากเรื่องที่ทำให้ฟุ้งซ่านรำคาญใจทั้งหลายซึ่งมีอยู่เป็นอันมากและเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี้ก็เหมือนอย่างเป็นธาตุก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี้ก็จะส่งใจนี้ให้ซัดสายไปโน่นซัดสายไปนี่ไม่หยุดอยู่กับที่ได้ก็เหมือนอย่างธาตุที่ถูกนายสั่งใช้ให้ทำงานโน่นให้ทำงานนี่ให้ไปโน่นให้ไปนี่อยากจะหยุดนั่งพักบ้างอยากจะนอนบ้างก็ไม่ได้เพราะเป็นธาตุเขาเมื่อนายเขาสั่งให้ไปไหนให้ทำอะไรก็ต้องทำจิตใจนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีถีนมิทธะเมื่อมีอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ถูกความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ส่งให้ซัดสายไปต่างๆไม่มีเวลาที่จะหยุดจนถึงเครียดไปเครียดมาในเรื่องทั้งหลายเป็นอันมากแต่เมื่อมาปฏิบัติเรื่องจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะได้โดยมากำหนดในสมถนิมิตเครื่องกำหนดหมายที่ทำให้จิตสงบเครื่องกำหนดหมายที่ทำให้จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์มากเป็นสติกำหนดลมหายใจเข้าออกรวมอยู่เป็นอารมณ์เดียวก็จะเปลื้องจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ก็เหมือนอย่างว่าเปลื้องตนออกจากความเป็นธาตุเขาได้ข้อต่อไปก็คือวิจิกิจฉาความง่วงงุนความลังความเครือบแคลงสงสัยลังเลไม่แน่นอนใจอันบังเกิดขึ้นจากเรื่องอันเป็นที่ตั้งของวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งมีอยู่เป็นอันมากเห็นบางทีก็คิดไปว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นอะไรมาจากไหนเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรและต่อไปเราจะเป็นอะไรดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึงเรื่องที่ไม่น่าจะคิดต่างๆเป็นอันมากที่ชอบนำเอามาคิดก็ทำให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยเมื่อบังเกิดขึ้นครอบงำใจก็ทำให้จิตใจนี้ไม่ได้ข้อตกลงที่แน่นอนเต็มไปด้วยความสงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรเป็นอันว่าจะทำอะไรก็ทำไปไม่ได้สะดวกประมัวสงสัยอยู่คิดว่าจะทำยังไงจะมีผลอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าทำให้ไม่ได้ความแน่นอนใจทำให้ขาดความเชื่อในตัวเองที่จะทำอะไรลงไปให้ถูกต้องท่านจึงเปรียบเหมือนยังว่าเดินทางไกลเพราะว่าการเดินทางไกลนั้นจะต้องเดินนานกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางและถ้ายิ่งหลงทางก็ยิ่งเป็นอันว่าไปไกลหนักขึ้นวิจิกิจฉาก็เหมือนกันทำให้ไม่สามารถที่จะถึงข้อตัดสินใจได้หรือว่าข้อยุติลงได้ว่านั่นเป็นนี่นี่เป็นนั่นเมื่อเป็นดังนี้ก็เหมือนอย่างเดินทางไกลที่ไม่รู้จักถึงสักทีหนึ่งแต่ว่าเมื่อมาเปลื้องความสงสัยเสียได้ด้วยชายโยนิโสมนสิการพิจารณาจับเหตุจับผลมาใส่ใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหรืออะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุให้ถูกต้องตลอดจนถึงศึกษาสำเนียกไต่ถามท่านผู้รู้และนำมาไตร่ตรองพิจารณาและมาปฏิบัติก็จะทำให้สามารถพบข้อยุติได้ความตกลงใจได้จะทำให้ได้ความเชื่อมั่นในตนเองในอันที่จะทำอะไรลงไปดังนั้นวิจิกิจฉานี้จึงเป็นโทษมากในกิจการเป็นอันมากที่ทำโมลังเลอยู่แล้วก็เป็นอันว่าทำอะไรไม่ได้ทำให้ไม่ทันการไม่ทันเวลาและมีเหตุการณ์เป็นอันมากที่จะต้องตัดสินใจสับฉับพลันแต่ว่าถ้ามีวิจิกิจฉาอยู่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ขาดข้อตกลงใจทำให้เป็นอันว่าล่วงขณะไปซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าผู้ที่มีขณะล่วงไปแล้วย่อมเศร้าโศกคือย่อมเป็นทุกข์ดังนี้ก็วิจิกิจฉานี้เองเป็นข้อสำคัญก็เหมือนยังเดินทางไกลไม่รู้จักถึงกันสักทีหนึ่งฉะนั้นเมื่อเปลืองวิจิกิจฉาเสียได้ก็เป็นอันว่าเดินทางถึงกันสักทีหนึ่งการปฏิบัติเรื่องจิตตนิวรณ์ทั้ง5นี้นับเป็นจรณะเรื่องดำเนินถึงวิชาเป็นข้อที่6และรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4อีก4ข้อรวมเป็น10พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นจรณะเครื่องดำเนินถึงวิชาไว้เองในอัมพัทธสูตรต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป